κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite na temu sagledavanje ličnosti patrijarha Pavla, koje je održao 14. novembra u Velikoj sali Beogradske opštine Voždovac na 215. duhovnoj tribini u organizaciji hrama Svetog Trifuna sa Topčidera.
Hvala Oče Preotče što ste me tako predstavili kao onoga koji je poznavao se tješnje patrijarha Pavla i koji se po promislu Božjem našao blizu njega. To što ste naveli jeste srećna okolnost, ali za mene je to još veća osuda. Sve tješnje patrijarha Pavla zaista se mnogo trudio na svima kojima je on bio pastir. Ja znam da se mnogo na meni trudio. Zato kažem da je veća osuda upravo ovo što ste vi naveli kao dobru okolnost. Osjećam da mi je veoma teško večeras govoriti o svetješnjem patrijarhu Pavlu. Mnogo lakše bih odgovarao na neka pitanja. Naš odnos je potpuno ličan. Ja ne verujem da je iko od ljudi toliko ušao u moj život koliko patrijarh Pavle, moji roditelji i moj deda. Dobro na svoj način i moja braća. Ali sa tog aspekta delovanja na mene i značenja niko toliko koliko on. A to ne znači da sam ja nekakav njegov učenik. Jeste, on se trudio na meni, ali trudio se. Ova druga godišnjica od njegovog odlaska izazvala je mnoge emocije. I ja sam pristao da dođem na vaš poziv večeras upravo da bih pomogao sebi da te emocije nekako složim i zaokružim. Slika o patrijarhu Pavlu, kako vreme prolazi, nekako se upotpunjava. Ne novim saznanjima, novim činjenicama, nego taloženjem onoga što je već tu i sagledavanjem toga što smo znali od ranije, zrelijim očima, u širem kontekstu. Ljudi nam postaju jasniji kako prolazi vreme i kada se od njih vremenski pa i prostorno udaljavamo. Možda ih izbliza nismo uspjeli dovoljno pravilno oceniti, ne potpuno. Neke crte njegovog lika jasnije su i mogli bismo izvesti nekoliko osnovnih linija. Mislim da je ključ za razumevanje ličnosti svetješnjeg patrijarha Pavla njegov odnos sa Bogom. Njegov odnos sa Bogom je ono što opredeljuje njega, stvara njegov identitet. On je u svom ličnom odnosu sa Bogom formirao svoju misao, svest o sebi. Sva njegova osjećanja su nastala u tom odnosu njegovom sa Bogom. Njegov odnos sa drugim ljudima određen je njegovim odnosom sa Bogom. Njegov odnos prema crkvi, prema državi, prema narodu, prema drugim verama i tradicijama, prema svetu i životu, prema smrti i životu. Sve je to određeno, determinisano njegovim odnosom sa Bogom. On se učio na evanđelju. Evanđelje je znao, verujem da je znao na pamet. I ono je bilo u njemu, u njegove svesti. Ono je kod njega bilo aktivirano u njegovim mislima i osjećanjima, njegovim svim postupcima. Kod njega je evanđelje tako i mehanički radilo. jer je toliko vežban njegov život da bude po evanđelju. Ako biste njemu postavili bilo kakvo pitanje iz bilo koje oblasti, ekonomije, astronomije, hemije, biologije, odgovore na takva pitanja iz bilo koje dakle oblasti proizilazili su, bili su određeni njegovim evanđelskim razmišljanjem. Za njega je Gospod Isus Hristos proputio jedini prihvatljivi put života. I želeo je da kao pastir upravo bude učitelj. Učitelj života u Hristu, učitelj spasenja. Njegova bliskost sa Bogom može se provjeriti i kroz razgovore koje su ljudi vodili sa njime i ljudi pojedinačno u svakodnevnim susretima, a također i oni zvaničnici koji su sa njim razgovarali, mogli su se uveriti u to da je sve određeno upravo njegovim neprestanim opštenjem sa Bogom. I do Boga mu je bilo najviše stalo. Nikada nije propuštao bogosloženje. Nije na svoja lična čitanje psaltira, molitvenika, kelijska bogosloženja i umno-srdečna. Niti ona formalna, zvanična, da kažemo, hramovna bogosloženja. Čak i ima nekih zanimljivih epizoda o njegovom vrednovanju i poređivanju razgovora sa Bogom i razgovora sa drugim ljudima. Evo, ja ću navesti jedan primjer. Iz primjera se najbolje može procijeniti ličnost iz stvarnog života, jer reč je o živom čovjeku. Poznato je svima da je njegova svetost cenio, veoma cenio neke ličnosti iz kulture i iz javnog života uopšte. Tako, na primjer, Vojislav Koštunica je često posjećivao njegovu svetost i iako su tako otvoreno razgovarali, iako mu je svetješi poklanjao pažnju, desilo se jednom prilikom da su u razgovoru došli do 5 časa posle podne i čuva se prvo zvono za hram. Bez obzira koliko je bitan i važan sagovornik, svetješ je bez ustezanja, bez čekanja ustao i rekao: za mene počinje večernje. Izišao i otišao. To me podsjeća na drevne oce pustinjake koji su govorili da ne dozvoljavaju da njihov razgovor, njihov opštenje sa Bogom ništa poremeti. Najviše me se tješi u tom pogledu molitve, molitvene prakse podsjeća na svetog Savu Osvećenog. Poznato je da je sveti Sava Osvećeni godine 531. ili druge, posjetio cara Justinijana. Došao je po jednom opštem pitanju koje se ticalo ne samo crkve u Palestini, nego i uopšte te pokrajine vizantijske koja se zove Palestina. Ticalo se i nekih državnih stvari, ali od kojih je zavisno sudbina naroda. U stvari, pitanje je bilo narodno, ali to pitanje je rešao Sava car. Zbog tog pitanja došao Sava iz Judeje, od Carigrad, dakle 531. ili 2. godine, i doneo je caru problem izložen na papiru, uručio mu, car je čitao sa svojim savjetnicima, a sveti Sava, šta je on radio? Da li je seo i pio kafu ili nešto drugo? Ne, on nije gubio vreme. Nije se uplitao to pitanje, to je pitanje za cara, ali neće ni da gubi vreme, neće ni da ga zapitkuje: care, kako će ti to da rešiš? Njega se on malo povukao tu u istoj prostoriji, da ne smeta on caru i njegovim savjetnicima, ali da ne gubi vreme, izvukao iz rukava svoj psaltir i čita psalme Davidove, jer je došlo vreme za njegovu molitvu. A i da ne gubi vreme, tek onako. Razgovor sa Bogom ne sme ništa da prekida. Na to me podsjeća patrijarhov odnos sa Bogom. To je patrijarhov pomagalo u ličnim odnosima, spašavalo ga da prevazilazi svoju vlastitu inteligenciju, da ne pogreši prema drugima, da ne bude nepravičan. Patrijarh Pavle, iako je neprestano uopštenje sa Bogom, ipak je čovjek i ima svoju meru savršenstva, ima svoj broj talenata i njegovi talenti se mogu brojati 1, 2, 3, 4. Dakle, je njegova obdarenost kao čovjeka beskrajna. To je tačno. Ali tačno je ovo drugo, da vi se sjećate, siguran sam da se svi sjećate, jer je on to često ponavljao. Ono što ne mogu sam da učinim, ja ću se truditi da činim koliko ja mogu, kako ja mogu. Ali uveren sam da ono što ja ne mogu, da, uveren sam zbog moje namere i želje da, i zbog toga što je Bog dobar i želi dobro, da će mi on to pomoći. I tu gde je prestala moja snaga i moja pamet, odakle će Bog dalje da nastavi i da učini. Isto ta misao koju je, se tješi sprovedio u praksu, sadržana je i u troparu svetom Vasiliju Ostroškome. Bože moj, kako svetitelji nalikuju jedan na drugog? Nalikuju, zato što je jedan duh sveti u njima. U tom troparu svetom Vasiliju Ostroškom, tamo se ističe to kako je Bog pogledao na njegovu dobru nameru. Zato što je imao dobru nameru sveti Vasilij Ostroški, Bog ga je pomagao u njegovom pastirskom radu, u njegovom ličnom životu i kroz njega je spasavao onaj narod. Svetješi je kao i bilo ko od nas. Ja, svoje imao kušanja, dakle, od drugih, kušanja od drugih, ali u tim kušanjima Bog mu je pomagao, dakle, da ne pogreši. Evo, kod nas je, dakle, sve ispripleteno nekako. Ja ne bih mogao vama držati neko akademsko predavanje o tome, jer je to suviše lično, reći o ličnosti koja je pred nama, u ličnosti sa kojom imamo opštenje u Hristu, opštenje u ljubavi, sigurno, poštovanje, u zahvalnost. Samo je jedna vrsta iskušenja koja se bivala pred njima, koja je on savladavao. To bih naveo zato što, iako je mnogo govoreno o svetješu patrijarhu Pavlu, ovaj aspekt čini mi se da nije navođen. Nije navođen. Treba znati da Bog pomaže svome čovjeku. Boži čovjek je uvijek pomognut od Boga. Svetješ je imao iskušenja kao vrhovni pastir. Iskušenja je imao često sa svojim okruženjem. Jer imam utisak da i najviše žrtava ima oko ljudi koji su na visokom položaju. Tu se biju najjači vetrovi, sudareći, najjači bure, oluje. Tu se krše misli, krše se ljudi. Imam utisak da, evo juče smo govorili o svetom Varnavi, Hvostaskome. Nekako javljaju se tendencije da se onaj koji je na crkvenoj sceni značajan, da se taj izoluje, da se oko njega napravi obruč, da se on drži taocem. Svetješ je bivao u teškim neprilikama, ali ga je anđeo spasavao da ne učini nešto što nije Bogu po volji. Kada su mu jednom bili pripremili neku scenu, materijal da kazni nekoga iz njegovog okruženja, sam on mi je pričao da mu se, ne znajući kako, uvijek zaturi materijal. Nema ga, se bori gdje stavio. Traži. I kad prođe izvjesno vrijeme, on razmišlja i shvati da je ono bila tempirana bomba, tempirano zlo i da je to površno. I shvati da mu je Bog pomagao, anđeo izmicao ono što su mu drugi bili pripremili, ne bili njegovom rukom učinili zlodjelo, nepravdu. Sve ovo ima veze. Zato što rekoh da je on bio čovjek Božiji, da je želeo da samo Božju volju ispunjava i zato mu je Bog pomagao da kada ne može po svom znanju da proceni, da ni tad ne učini nešto što je protivno Božje volje. Svetješi patrijarh je bio pre svega pastir i učitelj. Ko je hteo, mogao je da nauči od njega kako da postigne savršenstvo, da se približi Bogu, da se utvrdi u Bogu. On je pre svega bio dobar monah, kraja do kraja, u tom svom odnosu sa Bogom. On je primjer monaštva, primjer kako se očuvavaju sva tri monaška zave. Bez imalo greške, bez imalo oscilacija, bio je poslušan crkvi i Bogu. Svoju dejstvenost sačuvao je i u mislima i u osjećanjima. Kad to govorim, moram se sada pozvati upravo na to da sam ga poznavao, da zaista koliko smo puta razgovarali, nisam čuo ni jednu reč da se ne bi mogla smestiti u evanđelje. Ni jednu. A razgovarali smo na razne teme. Jednostavno, izvan evanđelja nije bilo patrijarha Pavla. Sad je smešteno tu. Možemo sad sebe zapitati. Koliko smo mi u evanđelju, koliko smo izvan evanđelja. Dovoljna jedna provokacija sa strane da mi već ispadnemo svojim osjećanjima, da ispadnemo iz evanđelja. Brazo ne vijemo sve, recimo. Ili kažemo nešto, ili želimo da uzvratimo. On je bio učitelj. Što se tiče njegovog učiteljstva, ja bih rekao da tu postoje tri nivoa. Pre svega, on je imao jedan krug ličnih učenika, a to su oni koji su tražili da ih on lično rukovodi, koji se kod njega ispovedali. Zatim, drugi nivo jeste njegova pastirska episkopska služba prema svima. Osjeća je potrebu i ispravno, naravno, i dužnost da bude pastir svima u svojoj eparhiji, svima u crkvi kao patrijar. I treći nivo jeste, obratite pažnju na to, on je osjećao obavezu da bude učitelj, poslanik, apostol Hristov u celom svijetu. On je svoju obavezu kao pastira, kao Hristovog sluge, osjećao prema muslimanima i prema latinima, prema protestantima, osjećao je obavezu i prema Amerikancima, Australijancima, Afrikancima, prema svakoj rasi, svakom narodu na ovom svijetu. I to ne slučajno, nego svešću, on je bio svjestan toga. I trudio se da svi u njemu prepoznaju Hristovoga poverenika, onoga ko za Hrista ovdje stoji, koji je Hristov svedok. O svakom od ovih nivoa bih imao šta reći. Prvo što se tiče ovog prvog njegovog ličnog duhovstvovanja, duhovništva, nekoliko crta tu može da se podvuče, naglasi, to je sljedeće, on nikome sebe nije nametao. Što sam neobično rekao, neko će reći. Pa jesam neobično rekao, ja sam nažalost bio u prilici da vidim i čujem da mnogi nazovi duhovnici sami sebe preporučuju. Da, imate monaha i skitnica koji idu okolo i bukvalno sa jedinim ciljem da sebe nametnu, da bi sebe istakli kao one koji imaju duhovna cada. I slušam neki od njih kaže, moje duhovna djeca iz Amerike, moje duhovna djeca iz Australije. Umjesto da sam sebi postavi pitanje, sam ja kvalifikovan da budem nekome duhovni otac? Pa meni treba učiti. Ja mogu da budem samo nečiji učenik. A i to je po znakom pitanja. Jer biti nečiji učenik, to zahtjeva veliki podvig. Ljudi žele i vole, uobičajili su da se zovu nečiji učenici, da bi sebi laskali, kao on je učenik Majdorfa, on je učenik Šmevana, on je učenik Žiđulasa, mislim neko ceni ovoga, neko ceni onoga, on je učenik Tadeja. Lepo bi to bilo. A da li si stvarno, slušaš li ti Tadeja? Ako slušaš, onda jesi njegov učenik. A ne samo to, nalepiš sebi taj amblem, da bi te drugi hvalili, ti si učenik ovaj starca Porfirija, ili Silvana. Da, odoh je daleko to. Ali onaj ko priđe, koji je prilazio sa tješem, sa molbom, sa iskrenom, koji on odmah pročita da li iskreno ili nije, da ga on poučava, da ga rukovodi, nije odbijao. Ne znam da li je koga. Ali naravno, postoji mogućnost ispadanja. U čemu se ta mogućnost ispadanja sastoji? Pa, od toga, sastoji se, zaista od toga, da li ćeš da slušaš sve tješe ili nećeš. Da ćeš ispunjavati ono što ti on govori ili nećeš. Ja znam primjere koji su ispali. Ne, on ih je on odbio, ne su oni ispali. Ali kod njega nije bilo kompromisa. Ni jedna strast koju on primeti ili greh, grešna naklonost kod onoga ko se njemu obraća, nema poštede. Interesantno, meni nije kafu zabranio. Da li nešto mi je zabranio i pridržavam se. Teško je išlo, ali od 2003. slava Bogu, osjećam da je njegovim molitvama. Kao da je neko to rukom izbrisao. Bez ikakve pomisli, bez ikakvog pokušaja. Kroz misao, kroz bilo šta. Rekao je, samo isputira. Što se tiče drugog nivoa učiteljstvovanja, onoga koji odnosi na Veoma sam mu zahvalan. Veoma sam mu zahvalan. Danas reče jedan od mojih đaka, ja imam veliki broj đaka, ja mislim da je više od pola sveštenika Srpske crkve da su bili moji đaci, ili iz bogoslovije, ili iz fakulteta, ali to su formalni đaci. Formalni, znači, ja sam po službenoj dužnosti, po svojoj profesiji, njima predavao bogoslovije. Ne mislim ja da se oni ugledaju na mene. Što svedoči i ovaj koji mi danas reče, kaže, on se trudio da napravi čoveka od tebe. Ja to prepoznajem, ja sam mu zahvalan. Cenim njegov trud, zahvalan sam za njegovu iskrenu želju. Da, on je bio učitelj svega srpskog naroda. I ako bi se stručno izvršilo neko istraživanje, ko je na ovaj narod najpozitivnije uticao u zadnjih 20 godina, nema sumnje da bi rezultat bio upravo taj, patrijarh Pavle, najpozitivnije svi. Teško da ima iko u čije srce i sećanje, savest, nije usađena neka njegova dobra misao, dobro osjećanje. Neko je dobro rekao, sve što smo dobro upili ovih 90. i 2000. godina, to je od patrijarha Pavla. Naša je sreća što je on rukovodio ovaj narod u tim najtežim godinama, 90. On je bio stabilizator celog života, tako zarečeno, uzburkano, gde su ljudi i nacije i religije ratovali među sobom. Da mislite kako bi to izgledalo, kakav bi bio rezultat da se nije našao on koji će pozivati na Boga, na mir, koji će govoriti budimo ljudi. Iako nismo zajedno, to je govorio i muslimanima i Hrvatima, iako budemo odvojeni, ali da budemo odvojeni kao ljudi. Ne moramo biti zajedno, važno je da budemo ljudi. Ili zajedno kao ljudi, ili odvojeni kao ljudi. Samo. Bitno je kao ljudi, da li zajedno ili odvojeno, to je manje važno. Ne možete naći nikoga ni u jednoj drugoj strani, ni u jednom drugom narodu. Ne samo u balkanskim zemljama, nego u svetu. Jedini koji je iskreno radio na miru, govorio o miru, želeo mir, da poštujemo ono ljudsko u drugome, bez obzira koje je vere i koje je nacije. Toga su svesni i oni u inostranstvu, toga su bili svesni i Amerikanci i Evropljani. Svesni su oni toga. A svedočanstvo trajno o tome jesu one jeftenije, one molitve koje je on napisao, svetješi koje je uveo odmah čim je postao patrijarh u redovna bogosluženja, jutarnja, večernja. Ono što se dodaje, što govori zakon ili sveštenik, molimo se i za neprijatelje naše, molimo se i za one koji nevinu krv proliše, mržnjom uzvrati sinu mržnju, molimo se za sve da dođu do poznanja istine, i kad dođe do poznanja istine, da ćemo lako to poznanje istine, je prvi uslov da se stvari odvijaju kako treba, zato se molimo. Tako da je on ekumenski patrijarh. Formalno ekumenski je onaj u Carigradu, ali po sili duha i dejstva, po efektu, ekumenski patrijarh je bio svetjeći patrijarh Pavle. I to nije samo moja ocena, koja je sigurno tačna, nego taj zaključak se može izvesti i iz izjava drugih patrijarha. Naravno, nijedan ne bi hteo to da kaže ovim rečima da je patrijarh Pavle bio ekumenski, jer to njima ne ide u prilog. Ali se vidi da priznaju njegov sve pravoslavni i sve svetski značaj. I svetjeći patrijarh Bartolomej je rekao, ja nisam sa Bartolomejem mnogo imao prilike da razgovaram, ali nekoliko puta jesam. I sjećam se gdje smo to susreli u Africi. Kirill Leysu, da je sveti čovjek, najsvetiji čovjek. To je njegova ocena. I kada srećni smo, mi pravoslavni što ga imamo. Ali to je rekao iskreno, dakle, to nisu neke zvanične izjave, pa da ih možete kao zvanične i diplomatske procenjivati. To su isto mislili Rusi. Njega su ocenjali i pripadnici drugih religija. I on se svetješi se trudio na tome da bude dostojan svedok Hristov. Mnogo, mnogo puta se to videlo, ne samo na delu, nego se videlo da on radi na tome, da je svestan na tome, to je i govorio. Sjećam se koliko puta, dobro, nije bitno iz kojeg razloga, govorio meni, da, i drugima, pa i meni. Mi nemamo pravo da sramotimo crkvu Hristovu. I kaže, nije licemerje, nego je naša dužnost. da damo dobro svedočanstvo onima izvana. Imaju potrebu da kaže da to nije licemjer, zato što ponekad ljudi kažu, pa šta ja sam sada tu da se ja pravim, da sam ja pobožan, da ima da pokaže da si pobožan. Ima da pokaže zato što tvoj izgled, tvoj način života deluje na druge. Ako već nisi, ako već propadaš, bolje da propadneš sam, nego da propadaš i povučeš i drugoga u propast. Dakle, naravno se licemjeru. Pazite kako demona bacio tu misao. O, nemoj ti biti licemjeran, budi kakav jesi. Nemaš pravo da budeš kakav jesi. Ako nisi u vrlini, interpretiraj vrlinu. Zbog onog drugog. Nemaš pravo da mu daš sablazan, da ga sablažnjavaš, da ga vučeš u provaliju. Ako se tebi ide u provaliju, kada onaj drugi ide, ti skači sam. Bolje da ne skačeš, ali ako se već tako požurio, šta je trebalo. Izvedit ćemo to. Pokušavam da selektiram neke momente koji su posebni. Mislim da osobitu pažnju zaslužuje držanje svetijejšega u njegovim nemoćima, telesnim nemoćima, a posebno ono pred njegov blaženi odlazak, blaženo usnuću. Ja jučer pomenuh da Bog po svome promislu i u želje da spase sve ljude svojim junacima, jačima, daje i teži krst. Tako je svetoga Varnavu Hvostanskoga pustio da ide u zatvor, na robiju, u najtežem vremenu komunističkog ropstva, onih prvih godina od 1947. pa nadalje, on je osuđen na 11 godina robije. Da to vreme provede u zatvoru. Zašto? Evo, jasno. Potrebno je da u tom zatvoru se čuje reč Božja. Ne samo u hramu, Sabornoj crkvi u Beogradu ili u hramu Svetog Save. Tu je lako doći. A ko će da propoveda onome u zatvoru, onome koji je još ubijen u duši, koga niko nema pravo da poseti, da mu kaže pomaže Bog, koji se svakoga dana susreće sa mrtvim pogledima, možda ih tamo i tuku, ubijaju ljudsko dostojanstvo u njima. Baš oni, a zatvor ih je bio pun, treba da imaju u svome prisustvu, u svojoj sredini, jednog pravog Hristovog čovjeka iz kojega isijava svetlost, blagodatna svetlost Hristova. Ko bi to mogao da ispuni tu ulogu? Običan sveštenik? Ne može. Nego poseban. To je bio Sveti Varnava Hvostanski. Zato je Gospod dozvolio da on bude nepravedno osuđen i da bude poslan tamo. On je to shvatao. Drugi nisu. Ljudi obično u tobožnjem sažaljenju kaže, ja ničak osuđen je tamo na robiju, to prove tamo, on je heroj. A nije čovječe, nego kaže da je Hristo slobodno išao na Golgotu da bi spasio ljudski rod, da bi srušio carstvo Satane. Tako je on slobodno koračao taj zatvor Varnava, da on, Hristos kroz njega, da donese smetlost u taj zatvor. I sam mislite te blagodate za te zatvornike da su svaki dan imali svetog čovjeka sa sobom, koji je veru u njima održao, nadu zapalio i ljubav umjesto očajanja i gorčine. Svi su ga prepoznali, zvali ga svetim čovjekom. I muslimani, i Hrvati, i Srbi. Kao što je dakle Hristos bio u našim nemoćima, tako kroz te nemoći radi ljudi, provlači i svoje verne, oprobane, sposobne sluge. Tako je svetijejši sigurno išao, imao one nevolje, nemoći tele. Njegov boravak u bolnici onako dugo vremena i njegovo jovovsko izdržavanje. On je prebrazio mnoge svojim prisustvom gore u bolnici. Šta mislite, nisu svi lekari, posebno oni koji su iz vojne spreme, iz onog vremena, pa pazite, to je bilo, potiču uglavnom iz Brozovog vremena. Nisu svi bili ljudi vere, otvoreni ka veri, nisu svi bili sposobni da veruju. I zamislite naći jednog živog propovednika, sada videti ga, on u njihovoj sredini, on njihov žitelj, to je razlog. Verovatno, zato je Bog dozvolio da on bude tamo. Mnoge je ohrabrio, koga nije ohrabrio svojim podnošenjem. I ja samo ovo, pa bih ja završio ovu priču koja je u jednom komadu. Sam to i rekao ranije, ali ću ponoviti. Provera da li je neko istinski onakav kakav se predstavljao i da to nije samo uloga koju je igrao u životu. Provera toga jeste ono stanje obično na kraju života kada oslabe sve funkcije tijela, pa i mentalne sposobnosti. Jer čovjek se ipak služi jednim aparatom koji je mozak. Istinski postup pamćenja i ono može da bude jače, bolje, šire, slabije, jer to su biološke funkcije. Duša se služi ovim instrumentom. I obično kada uplićaju mentalne sposobnosti, onda oslabi i sposobnost glume, nameštanja. Jer često, da reče govorki, vole da se ne čitam govorkove, kad sam bio mali. On kaže da je razum lopov, a osjećanja su glupo. Ali razum je lopov. U čemu je razum lopov po njemu? Lopov po njemu je nešto pozitivno. Zato što on može da smišlja, može da glumi, može da zgazi osjećanja i namešta stvari. Zaista, pa jeste u velikoj meri stvarno, razum može da bude lopov. I moglo se vidjeti u literaturi i u filmovima da kada su ljudi živjeli, ako su ljudi živjeli neiskreno, ne uspevaju da budu neiskreni kraju svoga života kad oslabim razum, kad oslabim mozak. I onda se pokazuju onakvi kakvi jesu. Onda projavljaju ono što su uspevali da skrivaju ranije, kad je mozak bio, kad je lopov bio zdrav, jak i pravi drugi imidž u javnosti. I onda čovjek, da onda može sebe da obruka, svaki licemer onda sebe obruka i na kraju pokaže da li je više voleo novac, da li je voleo, da li živi u strastima, plotskim strastima. Da, to je bilo tragično. Sjećam se davno, pre mnogo godina, desetina godina, gledao sam neki film, strašan neki film, neki samostana, sreća nije pravoslavna, manastir. I onda su neka rimokatolička monakinja je umirala, stara bila, skoro stara. I onda je projavljivala, koja tragedija, Bože dragi. Onda na kraju projavila da je cijelog života bila kupirana na jednu mišlju, sjećanjem na nekog malog čovjeka iz pre 70 godina. I onda stvarno čovjek sebi postavi, tu možda postavi pitanje, zašto je toliko decenija provela u manastiru, znači ona nije korak napredovala u duhovnost. Ali to se odala zato što joj racio nije mogao da je zaštiti i da drži onu masku koju je ranije držao. I one monahinje druge su se isto sabaznile koje su bile tu, koje su to vidjeli. To se retko događa, ali se može dogoditi. Na kraju kraja nisam to htio da govorim, nego hoću da kažem da racio je tu, ali kad on oslabi, onda čovjek može sebe da projavi u ružnom svijetu. Šta sam primetio ovamo? Svjetljeći i kad je bio sam, i kad je bio sa drugima. I kad je bio mlad, i kad je bio star. Imao je samo molitvu. I čak i više. Ja ne znam da li je drugi neko posmatrao taj aspekt, ali ja jesam. Znači da je ono što se sačinjava srž njegovog bića, bila molitva. Taj odnos sa Bogom. I kako na početku, kada sam ga prvi put sreo, 1983. godine, kada se pola od vas nije bilo rodilo, tako i na kraju, pred samom njegovu končinu, ni jednu reč, ni jedno osjećanje nisam primetio kod njega, koje nije proisticalo iz Evanđelja. Pa eto, vi ste ga poznavali i ja ne osjećam sebe, da bih mogao više nešto reći vama. Dobro, možda ove stvari koje su iz našeg odnosa, da, ali priča o njemu nikad neće biti dopričana. Mislim da je odnos prema njemu najbolje onaj crkveni, molitveni, kao i vi, osjećam zahvalnost. I mislim da će sav rod ljudski osjećati zahvalnost prema njemu. Ono što zadivljuje jeste osobito to što pred njime neme i oni koji su pokazani već kao neprijatelji crkve, pred njim neme. Njegov uticaj će biti najtrajniji od uticaja bilo kojeg duhovnika, književnika, mislioca, umetnika, državnika. Ali njegov uticaj podsjeća na, ja bih rekao, na uticaj Hristov. Njegova dobrota se nekako uvukla u ljudske duše i posajala seme dobrote i vere i ljubavi. I ne verujem da ima jedna duša koja ne posjeduje to seme u sebi. Mislim na one koji su ga upoznali i u kojoj je to seme neće makar malo da donese nekoga ploda. Ali vraćanje toga semena dobra je postepeno. To je jedan proces. Ja sam uveren da je neki uticaj ličnost patrijarhova ostavila i na Clintona i na druge zvaničnike Sjedinjenih Država i na Evropljane koji su ga sretili. Eto, toliko za sad.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija Rakite na temu Sagledavanje ličnosti patrijarha Pavla, koje je održao 14. novembra u Velikoj sali Beogradske opštine Voždovac na 215. duhovnoj tribini u organizaciji hrama Svetog Trifuna sa Topčidera.